Evanghelia după Ioan din capitolul 1, de la versetul 19. Și aceasta este mărturia lui Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe: Tu cine ești? Și a mărturisit și n-a tăgăduit și a mărturisit: Nu sunt eu Hristosul. Și l-au întrebat: Atunci cine ești? Ești tu Ilie? Și el a spus: Nu. Ești tu profetul? Și el a răspuns: Nu. I-au spus deci: Cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuți? El a spus: Eu sunt glasa lui care strigă în pustiu. Neteziți calea Domnului, după cum a spus profetul Isaia. Și ei erau trimiși dintre farisei și l-au întrebat și i-au spus: Atunci de ce botezi, dacă nu ești nici Hristosul, nici Ilie, nici profetul? Ioan le-a răspuns zicând: Eu botez cu apă, în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, cel care vine după mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandale. Acestea se petreceau în Betanie, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, el l-a văzut pe Iisus venind la el și a spus: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care spuneam eu: După mine vine un om care este înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine și eu nu știam. Dar el să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. Și Ioan a mărturisit spunând: Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel și a rămas peste el și eu nu știam. Dar cel care m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a spus: Cel pe care îl vei vedea, peste care vei vedea Duhul coborând și rămânând peste el, acesta este cel care botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi Ioan stătea din nou cu doi dintre ucenicii lui și privind la Iisus care umbla, a spus: Iată mielul lui Dumnezeu. Și cei doi ucenici l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Iisus, iar Iisus întorcându-se și văzându-i că îl urmează, le-a spus: Ce căutați? Și ei i-au răspuns: Rabi, care tradus înseamnă învățătorule, unde locuiești? El le-a spus: Veniți și vedeți. Au venit deci și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era pe la ceasul al 10-lea. Toți evangheliștii vorbesc despre acest început al lucrării Domnului Iisus la Iordan. Prezentările lor sunt diferite, dar se completează reciproc. Din textul pe care l-am citit și așa rămânând doar în perspectiva lui, aș vrea să spun despre trei lucruri. Întâi despre profetul Ioan ca un slujitor credincios al lui Dumnezeu, un slujitor model, adică este potrivit să-l vedem și este potrivit să-l urmăm. În al doilea rând, o predică model și în al treilea rând, un ascultător model. În ce privește Ioan Botezătorul ca un slujitor credincios model? Era un profet, trăind în felul profeților, în pustiu, îmbrăcat cu o haină de păr de capre, hrănindu-se cu răcuste și miere sălbatică, un ascet, nu și-a ales el drumul acesta. De la naștere, spune evanghelistul Luca, imediat ce a fost circumcis, a mers în pustiu, Așa a fost condus de Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, a crescut în pustiu, probabil o primă etapă, însoțit doar de mama lui, tatălui, urmându-și slujba la templu, fiind bătrân, sigur, vor fi murit și el a rămas orfan, un orfan în pustiu. Avea înfățișarea profetului, după cum și Ilie era îmbrăcat în felul acesta, trăi și el o viață austeră, hrănit de Dumnezeu, probabil și Ioan primea această hrană în felul lui Dumnezeu. De ce în pustiu, până când s-a arătat, spune cuvântul poporului Israel, deci la vârsta de 30 de ani, în pustiu era un loc de siguranță. Cum știm, el s-a născut în acel ținut muntos al Iudeii, vecin cu Betleemul, și dacă n-ar fi fost dus în pustiu, ar fi fost o victimă ușoară pentru porunca lui Irod când s-a născut Iisus, pentru că a dat poruncă ca toți copiii de la 2 ani în jos, deci inclusiv Ioan Botezătorul, care n-avea decât 6 luni, și alții mult mai mari aveau să fie uciși în tot ținutul, în ținutul muntos al Iudeii. Dar Dumnezeu a îngrijit și l-a dus în pustiu ca într-un loc de siguranță. Acolo nu-l vor găsi, pentru că porunca lui Irod avea un teritoriu limitat și ieșea de sub incidența acestui teritoriu. Când s-a născut Domnul Iisus, el a fost dus în Egipt, Ioan doar în pustiu. Pustiul Iudeii este ținutul din sudul Iudeii, mai spune și Negev, la apus de Marea Moartă. Nu un ținut lipsit de ploi, nu. Un ținut ploios, plouă și acolo, roa este și acolo, pentru că este aproape de Siunul, unde Domnul vine cuvântarea, cum știm. Altul este motivul pentru care ținutul acesta este pustiu. Și acum este tot pustiu. Evreii sunt foarte îndemânați să facă irigații, să cultive cu surse de apă. În pustiul acela nu crește. Nu crește nimic. Nu pentru că nu apa le lipsește, ci acolo vântul de răsărit, care este un vânt în general uscat, este un vânt care bate umed cu vapor, cu aerosol din Marea Moartă. Și din Marea Moartă aduce aerosol toxici, care nu poate să fie compatibil cu viața. Așa se face că a fost un ținut pustiu și este un ținut pustiu, deși Israelul este bogat în sisteme de irigație. Așa era și pe vremea lui Ioan, și era un ținut de siguranță pentru că oamenii îl evitau. Era ținutul vecin cu Marea Moartă, ținutul vecin cu moartea, care e un ținut, iată, protector când este Dumnezeu acolo. Acolo și-a învățat primul mesaj și când a venit în Israel, mesajul lui a fost: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Acesta a fost primul mesaj rostit din partea lui Dumnezeu, cam după aproape 400 de ani de tăcere, după ultimul profet, profetul Maleahi. Istoria spune că nu a mai fost nicio comunicare între Dumnezeu și popor. Maleahi, încheiindu-se cu promisiunea că legătura cu Dumnezeu va fi reluată prin trimiterea lui Ilie. Iar acest Ilie, mai târziu, va spune Domnul Iisus, este Ioan, Ioan Botezător. Dacă vreți să știți, Ioan este acel Ilie. Primul mesaj: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. împărăția cerurilor nu e o schimbare de, cum vorbesc oamenii, o schimbare de ordine. Este o schimbare de ordine între cer și pământ. Ce avea valoare până acum nu mai are nicio valoare. Rosturile de până acum se vor schimba pentru că vor fi introduse rosturi noi în relațiile cu oamenii. Ce înseamnă aceste rosturi noi? Ele vor fi surprinzătoare pentru iudei și chiar pentru credincioși și chiar pentru apostoli. Împărăția cerurilor. Că evreii așteptau o restaurare a împărăției lui Israel și contau că atunci când va veni Hristosul, va veni cu putere, va veni ca un împărat, ca un suveran, îl va elibera pe Israel și va reinstaura o împărăție, cum știuseră ei pe vremea lui David și Solomon, și așa sperau să fie. Nu, împărăția cerurilor este cu totul altceva. Pocăiți-vă, n-are sensul doar schimbați-vă gândirea cu privire la păcat, pentru că sub ceruri nimic nu este ascuns, totul este gol și descoperit, dar are și semnificația de a schimba gândurile cu privire la așteptări. Nu așteptați zadarnic împărăția lui Israel, nu va mai fi împărăția lui Israel. S-a încheiat cu împărăția oamenilor, s-a încheiat și cu împărăția lui Israel în urmă cu 600 de ani și Dumnezeu nu va restabili împărăția lui Israel. Dumnezeu aduce o nouă împărăție și anume împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Nu va fi o pierdere pentru Israel, va fi ceva cu totul nou. Va fi ceva în plus, o upgradare, aș putea să spun, dar ei rămăseseră la împărăția lui Israel și vor fi dezamăgiți la întâlnirea cu Domnul Hristos, așteptând un mare împărat și izbăvitor, se vor afla în fața unui blând și smerit cu inima. La sfârșit vor fi și mai dezamăgiți când Domnul Iisus va intra în Ierusalim, călare pe un măgăruș, mânsul unei măgărițe, nu cum așteptau ei un mare izbăvitor, un mare împărat, iată împăratul tău, va spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și după învierea Domnului Iisus, cei doi ucenici care mergeau la Emaus sunt dezamăgiți. Noi speram că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dezamăgire. Nu, e împărăția cerurilor, are cu totul alt rost. E o paradigmă pe care n-ați cunoscut-o nicio. Primiți-l pe ăsta, că altul nu mai vine. Când s-a despărțit de ucenici pe muntele măslinilor, Fapte capitolul 1, textul începe cu faptul că Domnul Iisus le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și le-a poruncit și i-a învățat. Și după ce a terminat, ucenicii ce întrebare pun? Doamne, când vei restabili împărăția lui Israel? Păi nu se restabilește împărăția lui Israel. E împărăția lui Dumnezeu, nu mai este împărăția lui Israel. Dar ei tot acolo au rămas. Ei gândeau că se va restabili împărăția lui Israel. Nu se restabilește. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu nu întoarce timpul înapoi. Dumnezeu merge nu are lucruri atât de prețioase în urmă ca să se întoarcă la cele din urmă. Face mereu lucruri noi, este plin de noutăți și toate noutățile sunt din ce în ce mai glorioase. Trebuie să știm că împărăția cerurilor este o nouă gândire, trebuie să ne schimbăm gândirea. Și Domnul Iisus va avea multe dificultăți cu ei întorcându-se înapoi și El vorbindu-le de prezent și de ce va fi în viitor. Rostul predicii lui Ioan Botez, o predică simplă. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Asta era predica, era și cu o valoare de profeție. Este aproape, dar n-a venit încă. A doua zi va veni. Este, astăzi este profeție, a doua zi va fi anunț, nu va mai fi profeție. El este cel care deschide ușa, deschide drumul Domnului Iisus. Rostul predicii lui Ioan Botezătorul și a slujbei lui era împlinirea unui cuvânt din profetul Isaia: pregătiți calea Domnului, neteziți cărările, orice munte să fie coborât și orice vale să fie umplut. Orice munte să fie coborât. O schimbare de, nu doar de geografie, pentru că înțelegem că e un aspect spiritual, este o schimbare de gândire. Orice munte. Ce munți erau? Păi erau munți înalți, erau iudei aroganți, care gândeau în sinea lor: noi suntem fii ai lui Avraam, noi suntem copii ai lui Avraam, munți, munți înalți, vor fi coborâți. Și Ioan Botezătorul va spune: voi sunteți pui de năpâr sau generație de vipere. Asta este. Pietre, pietre moarte pe care le calci în picioare, nu mai au valoare fiii lui Avraam. Am cetat, s-a schimbat paradigma. Acum au valoare copiii lui Dumnezeu. Cine e născut din Dumnezeu are trecere, are intrare în împărăția cerurilor. Cine e născut din Avraam rămâne cu viperele, cu pui de năpâri, cu pietrele. Dacă e piatră vie, da, dar dacă e piatră pe care o calci pietre, Dumnezeu poate din pietrele acestea să scoată fiii lui Avraam. Nu mai au valoare fiii lui Avraam, munții aceia înalți pe care se tot înălțau ei când replicau față. S-a terminat, s-a schimbat, a venit împărăția cerurilor, e cu totul altfel, nu mai sunt lucrurile de atunci. Și voi, voi care sunt umplute, voi adânci, ce voi adânci? Păi voi adânci de păcat. Erau vameșii, erau prostituate, care erau coborâți în vedere, în privirea iudeilor, coborâți în voi atunci, erau excluși din adunare, erau ignorați, erau disprețuiți. Aceste voi s-au înălțat, pentru că Domnul Iisus n-a venit pentru munții aceia, ci a venit pentru păcătoși, i-a ridicat, i-a promovat. Pentru că venise pentru păcător să caute și să mântuiască ce era pierdut, i-a ridicat la suprafață. Era în interesul lui, era în atenția lui, s-au schimbat lucrurile cu totul. Și sigur că drumul era încă zgronțuros când i-au adus prima dată în Capernaum acel slăbănoc. Domnul Iisus i-a spus: iertate-ți sunt păcate. Pentru aceasta veniți. Și ei l-au considerat că e o hulă. Cine este acesta? Este Dumnezeu? Da, este Dumnezeu. Ca să știți, ca să știți, le spun, că pe pământ are Fiul omului putere să ierte păcat. Ție îți poruncesc, i-a zis, ia-ți patul și umblă. Și s-a confirmat că este iertare păcate, că este... Ce zgrunțuri erau în jurul lui și cum s-au netezit zgrunțurile acestea. Când l-a chemat pe Levi, i-au făcut o masă. De ce mănâncă cu vameșii și cu păcătoși? Zgrunțuri, dar erau ai lui, venise pentru acestea. Doctorul nu e potrivit decât în mijlocul bolnavilor. Când era în casa lui Simon, omul acesta, dacă ar fi profet, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta, că este o păcătoasă. Era potrivită pentru el și el potrivit pentru ea. Iar muntele Simon Fariseu nu avea nicio valoare pentru Domnul Iisus și modelul i-o dă pe femeie muntelui aceluia pe care l-a coborât sub nivelul. A umplut valea și a coborât munții. Aceasta a fost rostul pregătirii drumului pe care îl avea Ioan Botezătorul, efectul predicii lui, pentru că botezul venea din cer, așa știm mai târziu. Mari mulțimi au venit la Iordan ca să fie botezați, ba încă Luca spune, Matei spune, mari mulțimi din Iudeea, din Ierusalim și din jurul Iordanului, iar Luca spune, toți cei din Iudeea, toți cei din Ierusalim, toți. Mi-ar fi fost greu să fi spun, mărturisesc că îmi e greu și să citesc, dar dacă spune Luca, care a cercetat, toți cei din Iudei, toți cei din Ierusalim au venit la Iordan. Prin ce? Prin mesajul pe care îl spunea Ioan Botezătorul? Nu, ci prin lucrarea cerului care însoțea acest mesaj și care îi mâna pe toți aceștia să se strângă. Veneau și mărturiseau păcatele, erau botezați de Ioan în Iordan, ieșeau și rămâneau pe malul Iordanului, în partea cealaltă. Și-au venit și au mărturisit păcatele și treceau pe partea cealaltă a Iordanului. Nu plecau, deși fuseseră botezați, ei înțeleseseră că era doar un început de lucrare. Și l-au întrebat pe Ioan, ce să facem? Au văzut că nu e terminată lucrarea. Și Ioan nu s-a priceput și le-a spus întâi, cine are două haine să dea celui care n-are? Din ceata de acolo, unii erau mai săraci, alții mai... Dați-le câte o haină, că erau în așteptare. Luca spune, tot poporul era în așteptau. Nu să fie botezați, că fuseseră botezați toți. Așteptau pe țărmul celălalt. Și cine are mâncare să dea la cine n-a. Au venit și vamiși. Au venit vamiși. E prima întâlnire dintre Domnul Hristos și vamiși. Au venit vameși la adop și au întrebat și ei, noi ce să facem? Și cei remarcabili, și știm de la Luca, au venit și ostași. Ostași au venit. De ce spun că nu erau ostași evrei, că evrei nu aveau armată. Nu aveau voie să aibă armată, era doar armata romană. Au venit ostașii romani acolo. De ce au venit ostașii romani? E interesant. Erau făcuți prozeliți de către vameși, pentru că erau protectorii vameșilor. Atunci când cereau cu abuz vameșii taxele, intrau sub incidența ostașilor romi și Ioan le spune, vedeți, să nu cereți mai mult, să nu, mulțumiți-vă cu solda voastră. Și au rămas acolo. Și evrei, și păcătoși, și vameși, și ostași, așteptând. Ioan a văzut că cu haine și cu mâncare nu se potrivește. Și atunci, în această situație, pentru că, sigur, a devenit un eveniment religios puternic acolo, dincolo de Iordan și apoi celălalt al Iordanului, autoritățile de la Ierusalim, preoții, cărturarii, farisei, leviții, au trimis la Ioan, au trimis cu întrebări precise, trei întrebări. Ești Hristosul? Nu. Ești Ilie? Nu. Ești profetul? Nu. Erau cele trei aspecte ale așteptării poporului evreu. Hristosul, sigur, în primul rând. Ei îl vedeau ca un mare izbăvitor, un mare împărat care să restabilească împărăția glorioasă a lui Israel. Vor fi dezamăgiți, Hristosul va veni în cu totul altfel. Profetul. Aici e probabil că se încurcau ei cu toate cunoștințele lor, deși erau cărturari. Profetul era cel despre care spusese Moise, Dumnezeu va ridica din mijlocul fraților voștri un profet ca mine. Și ei îl așteptau. Așteptau pe Hristosul, de care vorbeau toți profeții, așteptau pe profetul, de care vorbise Moise, și așteptau pe Ilie, despre care vorbise profetul Isaia și profetul Maleahi. Doi profeți au vorbit despre Ilie și îl așteptau pe Ilie, sigur. Ei nu știau că Hristosul și profetul sunt aceiași. Ilie este deosebit, dar venise deja, dar ei nu știau. De ce spune totuși Ioan că el nu e Ilie? Nu știa. Nu știa nici el că este Ilie. El și-a însușit din Scriptură să facă slujba, nu să poarte titlul. Și este un lucru remarcabil. El a înțeles care e rostul lui, dar nu că are o poziție de mare demnitate, așa cum avusese profetul Ilie în istoria lui Israel. Până atunci nu se știa, singurul care știuse până atunci că Ioan Botezătorul este Ilie, a fost tatăl lui, Zaharia, căruia îngerul Gabriel, când a anunțat nașterea minunată a lui Ioan Botezătorul din părinți înaintați în vârstă, i-a spus că el va fi mare înaintea Domnului și va merge în Duhul și puterea lui Ilie. Numai că Zaharia n-a mai avut ocazia să-i spună lui Ioan că el este Ilie, pentru că Ioan a fost dus în pustiu, Zaharia a rămas, cât o mai fi rămas puțin timp, să-și facă slujba la templul din Ierusalim, apoi sigur că a murit pentru că era deja în vârstă. În vârstă presupunea 70 de ani. Ioan Botezătorul și-a început misiunea la 30 de ani, nu putea să mai fie atunci. Așa că cunoștința lui Zaharia nu s-a transmis la Ioan, el spune simplu, ești Ilie? Nu, n-a mințit. Și a ales slujba, nu titlul. Și este de reținut să-ți alegi o slujbă pe care să o împlinești prin Dumnezeu, decât să umbli după titluri fără slujbă. Le-a mai spus și Ioan să faceți rod vrednic de pocăința voastră. Apoi trimișii de la Ierusalim, după ce au primit trei răspunsuri, nu. Nu, nu, nu. Sigur, el făcea o lucrare prin autoritatea primită din cer, nu prin titlu. Atunci i-au spus, de ce botezi dacă nu ești nici Hristosul, nici profetul, nici Ilie? De ce botezi? Adică de ce ai scos pe oamenii aceștia? Ei te așteaptă să faci ceva pentru ei. De ce i-ai botezat dacă nu ești cine trebuia să fie? Și atunci el le spune unul dintre foarte frumoasele cuvinte pe care a avut să le spună. După mine vine unul care este mai mare decât mine. După mine vine unul care este puternic. După mine vine unul care este înaintea mea. Eu vă botez cu apă, dar El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, spune Ioan Botezătorul. Și vorbește, sigur, fiind ultima lui profeție și ultima profeție în sensul acesta, vorbește despre Iisus. Vine Iisus! Aceasta este răspunsul lui la toate aceste întrebări. Vine Iisus și El se va ocupa de această mare mulțime de păcătoși pocăiți. Ioan Botezătorul nu știa ce să facă cu ei. El a înțeles, i-a propus o schimbare de gândire, dar ei aveau nevoie de o schimbare de ființă, nu de o schimbare de gândire. S-au pocăit și au rămas pocăiți. Dar ce faci cu pocăiții dacă nu sunt schimbați în ființa lor? Sunt atâția pocăiți și Iuda, Până la urmă s-a pocăit și el, nu? Ce faci cu pocăiții? Că și pocăiții se duc, ei trebuie schimbați în ființa lor, să ajungă copii ai lui Dumnezeu, să facă parte din împărăția cerurilor. Pentru toate acestea, spune Ioan, vine Iisus și mai mare decât mine și e mai puternic decât mine și înainte de mine, spune el, ce speranță fericită care să-l scoată din încurcătură pe Ioan. De ce botezi? Nu pentru mine i-am botezat. I-am trecut de pe un țărm pe celălalt pentru el și acolo se vor întâlni. El este în mijlocul vostru. Este, pentru că era deja în Israel, dar voi nu-l cunoașteți. Și le va face cunoștință păcătoșilor cu Iisus, marele lor salvator, de cel de care ei aveau nevoie. Trecerea în rândul celor păcătoșilor pocăiți are întrucâtva înțelesul despre care va vorbi mult mai târziu Apostolul Pavel în Epistola către Evrei. El a închis pe toți oamenii sub păcat. Cei care își recunosc păcatul intră în această categorie și rămân închiși acolo, închisoarea păcătoșilor. Dar acolo vine Domnul Iisus, acolo unde este închisoarea păcătoșilor, acolo vine îndurarea, vine mila, vine harul lui Dumnezeu și scoate de acolo. Cine nu e păcătos, nu e, umblă după capul lui, nu e acolo, dar îndurarea lui Dumnezeu se duce acolo unde sunt închiși păcătoșii care s-au recunoscut în felul acesta și aceștia erau cei care beneficiau de slujba profetului Ioan Botezător. Un alt aspect pe care aș vrea să-l spun despre Ioan, profetul, slujitorul admirabil după voia lui Dumnezeu, este omul Ioan. Și aș remarca două lucruri. Când el este întrebat de titluri, ești, nu. Cine ești? Nu este un cine, ci este un ce. Eu sunt glas al cerului care strigă în pustiu, spune Ioan Botezătorul. Nu sunt om, doar un glas al unui om. Este lipsit de personalitate. Este depersonalizat datorită măreției aceluia pe care îl are în vedere, pe care îl așteaptă și despre care vorbește. El n-a fost acolo unde Domnul Iisus a spus să se lepede de sine. Nu, dar el s-a lepădat de sine, pentru că un glas nu este om, un glas nu este personalitate, un glas este mai puțin decât aceasta. Bine, dar cuvântul? Pentru că un glas trebuie să exprime un cuvânt. Cuvântul nu-i de la el. Cuvântul este Iisus. Cuvântul este Dumnezeu, cuvântul care s-a făcut carne și el se lasă golit de sine ca glasul lui să fie folosit de cel care este cuvântul lui Dumnezeu. Aici se face în felul cum se comportă Ioan Botezătorul această simbioză între un glas și un cuvânt. El rămâne un glas, iar Domnul Iisus, Dumnezeu, rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să nu ieși din cuvântul lui Dumnezeu, să nu spui nimic de la tine, ci să spună, cum va spune Domnul Iisus mai târziu, cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, lucrările pe care le fac, nu le fac de la mine. El calcă pe urmele Domnului Iisus anticipat, așa cum alții vor călca pe urmele Domnului Hristos după aceea, înainte și după, pentru că el fiind căpetenia credinței, toți cei credincioși dinainte și după i-au fost subaltern Domnului Iisus și așa este și Ioan Botezătorul. Mă opresc puțin la acest tandem, acest cuplu între un glas și un cuvânt. Dacă și pentru noi ne-am rezervat să fim doar un glas, are răsuna puternic cuvântul lui Dumnezeu curat, nu așa cum spune Pavel, că sunt mulți care strică cuvântul lui Dumnezeu. Noi vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Sau cum spune un îndemn din Psalm, deschideți gura larg și eu. N-are nevoie de mintea noastră, n-are nevoie de gândurile noastre, n-are nevoie de ce știm noi, n-are nevoie de cuvintele noastre, are nevoie doar de glasul nostru. Bine, s-ar putea să ni se pară că este un pic umilitor, că eu în totul sunt dat deoparte. N-are nevoie de mine, n-are nevoie de mine, își este suficient el lui însuși. Are nevoie să se îmbrace, cum s-a spus despre Gedeon, are nevoie de glasul nostru, dacă ni se pare că ne depersonalizează și că este umilitoare această depersonalizare, aș vrea să dau adaugul la aceasta ca să înțelegem că nu e chiar așa. Aș vrea să înțeleg că este felul în care comunică cerul. Ăsta e limbajul cerului. Cerul comunică fără vorbe, fără glas care să fie auzit și totuși mesajul cerului este atât de puternic. Iată, putem trece acolo. Cerurile n-au personalitate, dar au mesajul lor puternic. Dumnezeu n-are nevoie de personalitate. Dacă ar fi puțină personalitate, ar fi mai mult el și Ioan va spune lucrul acesta. El să crească și eu să mă micșorez. Nu știu ce ar fi putut fi mai puțin decât un glas, dar el așa vede că încă e mult să fie doar un glas și ar fi vrut să fie ceva mai puțin ca Domnul Hristos, cuvântul, să fie mai mare în ființa lui. Cel de-al doilea aspect al omului slujitor al lui Dumnezeu este ceea ce spune el, eu. Pentru că, sigur, eu nu, și adaugă ceva, eu nu sunt vrednic nici măcar să-i desleg cureaua încălțămintelor lui. Sigur, este o smerenie adâncă, dar este o smerenie de inimă, este o smerenie convingere, este o smerenie ca gândire, ca înțelegere cu adevărat. Se spune că în casele care aveau robi și care erau împărțiți pe diferite competențe și pe diferite slujbe, era un rob de la periferie, cea mai joasă speță între robi, care n-avea competență, n-avea slujbă, și acesta era robul care atunci când venea stăpânul acasă, îi deslega cureaua încălțămintelor. Nu lucra la bucătărie, nu prin camere, nu prin birou, nu. Asta era misiunea, era cel mai de jos rob, îi dezlega cureaua. Ce spune Ioan? Eu nu sunt vrednic pentru această cea din urmă poziție de rob, să-i desleg cureaua. Atât de mare este el, atât de mare îl vedea pe Domnul Iisus. Îl aștepta cu drag, îl aștepta cu dor, îl aștepta cu speranță, îl aștepta copleșit de măreția lui și iată cum se vede atât de mic și de neînsemnat, probabil că de aceea când va veni să fie botezat, nu, eu am nevoie de tine și tu vii la mine. Și aș mai vrea să adaug cu privire la această poziție de adâncă smerenie sinceră, nu împrumutată, ci sinceră, că Dumnezeu a avut grijă să-L înalțe. Despre El spune îngerul Gabriel lui Zaharia în viziunea pe care a avut-o în templu, El va fi mare înaintea Domnului, în smerenia Lui. Capăt o poziție de mare înălțime înaintea lui Dumnezeu. Iar când va vorbi Domnul Iisus despre el, va spune că este cel mai mare și că nu este altul mai mare decât Ioan Botezător. Iată un om smerit, înălțat de Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți cu adevărat, și acesta este omul Ioan Botezătorul, un slujitor model înaintea lui Dumnezeu, model și înaintea noastră, model prezentat de cei care l-au prezentat, un model pe care Domnul Iisus însuși l-a apreciat și l-a prezentat în felul acesta.